Herc je enota za frekvenco.
Herc je ime za srce.
Srce bije in neha biti.
Frekvenca je količina valovanja.
Arhitektura stoji.
Arhitekture valovijo.
Frekvenca radija študent.
Srce je življenje.
Herc arhitektur.
Oddaja o arhitekturah na Radiu Študent.
Herc arhitektur 12. Rok. Med bojem za prostor in iskanjem oblike prostora. Drago občinstvo, dobrodošli v 12. hercu arhitektur. Kak mesec nazaj, morda nekoliko več, je odjeknilo. Mestna občina Ljubljana namerava junija 2016 začeti z rušitvenimi deli na območju nekdanje tovarne Rok, ki je v zadnjih 10 letih postalo prostor združevanja neformalnih oblik druženja in odraz samoniknih družbenih interesov ter potreb. Izpraznjeni tovarniški prostori so bili ponovno naseljeni, naseljeni deloma, naseljeni začasno, morda pa nikoli povsem. Grajene strukture, ki niso nudile drugega kot streho nad glavo in zidove, nadstropja in stopnice in veličastno teraso, so postale zatočišče teh in onih skupin, iniciativ in organiziranj. V četrtek 21. aprila je v Rogu potekal simpozij Tovarna Rog med politiko MOL in samoorganizacijo, ki je ob napovedani rušitvi skušal najti pot iz nastale situacije in premisliti o lastnem organiziranju, da bi soočenja z mestnimi oblastmi lahko postala tvornejša in bi lahko preprečila izvedbo ureditve Roga na način, kakor je bil ta zamišljen v javnem natečaju iz leta 2008 in je povzemal zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in strategijo razvoja kulture mestne občine Ljubljana v obdobju 2008-2011. Leta 2014 so na podlagi neuspešnega razpisa za iskanje zasebnega partnerja na strani občine sklenili, da ostaja edina stvarna uresničljiva možnost ta, da se projekt revitalizacije Roga omeji na prvo fazo, pri čemer bi od zasebnega dela projekta ostala zgolj gradnja kletne garaže, medtem pa bi se lahko izvedla prenova osrednje tovarniške ladje in tovarniškega dvorišča v Center sodobnih umetnosti, ki se ju v projektni nalogi obravnava kot javni del programa. Ob tem, da se splošna problematika Roga na valovih Radija Študent redno predstavlja in vključuje mnoge vidike, bo tokratni Herc arhitektur skušal izstreliti nekaj trajektorij, ki zadevajo razmislek o Rogu kot o arhitekturi in kot o prostoru, kakor je bilo na tej temi na simpoziju mogoče slediti. Tako je bilo. Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora je vprašanje glede prenove Roga podal skozi teoretska izhodišča Jane Jacobs, prav tako pa je podal ugotovitve v zvezi s konceptom začasne rabe prostora.
Tukaj, če se osredotočim mogoče sam na to temo urbane prenove, ki je mogoče najširša tema, ker se v njo ujamejo različne druge vsebine, tudi konc koncu do stanovanske politike pridemo tukaj, je zelo pomembna in bi rekel ena teorija, oziroma neko teoretično izhodišče, ena pravzaprav samonikla urbanistka Jane Jacobs, ki je leta 61 pravzaprav prišla z eno knjigo, ki se je imenovala Umiranje življenja velikih ameriških mest in je takrat bila seveda radikalna kritika takratnega planiranja in on je pravzaprav spostavlja neka izhodišča, ki so skozi desetletja in skozi večkratno preverjanje ostala temelji neke sodobnega razumevanja delovanja mest in seveda tudi nekih sodobnih prostorskih in urbanih politik. In zdaj mogoče čist moja taka mini interpretacija teh njenih načel zagovarjala je mešanje rab, skratka raznolike rabe v mestih, kratke povezave, majhne stavbne otoke, se pravi, da so razdalje med dejavnostmi, da so majhne stare stavbe, so zelo pomembne v mestih, skratka v mesta ne morejo sestavljati samo nove stavbe, ampak mora cel spektr obstajati spet tukaj od starih, zanemarjenih, do seveda najnovejših stavb, ne, ker seveda to omogoča različno ceno pravzaprav tudi v končni fazi, pa seveda tudi različne uporabe. No. Zagovarjala je gostoto prebivalcev predvsem, ne, in, ampak tudi uporabnikov in raznolikost teh uporabnikov. No, to so pravzaprav potem z zelo eno tako pronicljivim opazovanjem seveda tudi publicistično dobro opisala neke principe delovanja mest, ki so skozi pač se desetletja obdržali. Zdaj, konkretno omenil si dva projekta. Do teh projektov smo pravzaprav nekako pristopili ali pa smo se jih lotili v prvi vrsti zaradi ukvarjanja z tako imenovano začasno rabo prostora. Ta tema se je nekako začela kotaliti tam okrog leta 2000 po nekih urbanističnih diskurzih. Danes pravzaprav je dost že eksploatirana oziroma izrabljena skor toliko kot kreativna industrija oziroma komaj kaj manj. Mal je seveda, oziroma hitro se izkaže, seveda, da ta začasna ne, je tukaj predvsej po nepotrebnem, ker seveda gre za rabo, ki je bodi si med nastopa kot neka umestna raba, bodi si gre za predvsem nasproti rabe, proti nerabi. Ne. Se pravi, ko je nekaj v rabi, ima neke druge, ne, ko je neka stavba v rabi, seveda to prinaša določene značilnosti, ki jih ne raba. In tukaj bi jaz predvsem to izpostavil. No, in to je tisto, kar nas zanima. Skratka, gre za učinkovitejšo izrabo nekih stavbnih fondov. No, in to je recimo ena od dejavnosti, ki jo v okviru te mreže za prostor skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami in tudi kakšno neformalno pobudo, s katerimi smo se ukvarjali. In pač prišli skozi študije primerov, skozi izkušnje različnih, tudi z praktičnih izkušenj samih njih, do nekih, bi rekel, načel, kaj so neke prednosti te rabe, umestne rabe ali rabe nasproti ne rabi. Predvsem je koristna, pred prvi vrsti koristna za lastnike nekih nepremičnin, ampak seveda zlasti za tiste lastnike, ki imajo neke dolgoročne načrte potem, da bi s tisto stavbo še nekaj počeli, ker jih seveda razbremenjuje stroškov predvsem obratovanja, pa tudi rednega vzdrževanja, preprečuje degradacijo, preprečuje neko razpadanje, propadanje tistih stavb, ker seveda so lastniki oziroma uporabniki tisti, ki tam noter za tisto stavbo skrbijo, ki praviloma nosijo obratovalne stroške. In s tem seveda prihranjajo lahko velike stroške lastnikov. Ne. Tukaj imamo, ne vem, en tak ilustrativen primer, sem zadnjič na letu v Kamniku, kjer imamo dve tovarni, ena zraven druge, Alprem pa Utok. Ne. Utok en del je bil porušen, pa so neka nesrečno stanovansko sosedsko zgradili, drug del je bil pa opuščen prazen in je pač danes v stanju popolne pač degradacije, uničenja do ne samo neuporabnost, ampak pač tudi s tisto stavbo se ne da več nič narediti brez nekih blaznih stroškov. Ne. Na drugi strani imamo tam čez cesto je Alprem, ne, kjer je se pravzaprav nekako v nekem dogovoru z lastniki so se uspeli neka skupnost organizirati in tam si tudi med drugim skatepark urediti, ampak še različne druge rabe, kjer pravzaprav tisti stavbi nič ne manjka. Tam tista stavba je danes perfektno uporabna stavba in seveda služi, ne sam, mislim, kar je pa najbolj pomembno, seveda služi neki širši skupnosti. No, služi, ne, to se pravi, poleg tega, da prinaša prednosti lastniku v stroškovnem smislu, seveda prinaša neke prednosti uporabnikom, ki tam lahko neke svoje dejavnosti izvajajo, prinaša pa koristi raba tudi širši okolici mesta v končni fazi. Zaradi tega, ker seveda uporabniki ne skrbijo samo za stavbo, ampak tudi za bližnjo okolico in zaradi tega, ker so pravzaprav uporabniki stranke drugih rab, da tako rečem, drugih dejavnosti v okolici. Ne? In seveda, ker tvorijo neka socialna omrežja v tistem prostoru in zaradi tega pravzaprav tkejo neko to mestno, bi rekel, družbeno tkivo. No? In to je nekaj, kar jaz mislim, da bi v zvezi z Rogom, ne da bi ga posebej dobro poznal, si upal reči, da je tudi za Rog značilno. No? Pač da kakor ga pač od daleč vidim, seveda, poleg teh pravzaprav socialnih programov praktično, ki bi se jih sigurno dalo umestiti v neke, bi rekel, javne programe v resnici, ne glede na to, kako so financirani oziroma niso financirani, so v funkciji javnih politik, ne. Poleg tega pač obstajajo tudi te, širši vidiki za mesto, no, zato okolico skatepark služi pravzaprav bližnjim prebivalcem, ne, ko smo imeli tukaj, mislim, da 2011 neko delavnico s prebivalci v okviru projekta Second Chance, ki smo mi imamo gredejo takrat delali za mesto občino Ljubljana, je bilo ravno recimo skatepark strani prebivalcev, okoliških izpostavljen kot za njih velika vrednost in prednost, da pravzaprav lahko tukaj svoje otroke blizu jih pač peljejo na neke dejavnosti, oziroma da otroci sami hodijo nekaj početi v prostem času. To je pravzaprav
V nadaljevanju pogovora je moderator Izidor Barši poudaril vprašanje Roga kot infrastrukture, kot vprašanje enostavne potrebe po prostoru in izpostavil, da bi bilo mogoče tudi kulturno politiko zasnovati na nekakšen analogni način oziroma...
Infrastruktura, če sem pravilno razumel, v nekem tem kontekstu, da bi bilo vredno zasnovati kulturno politiko kot tako, na način neke infrastrukture, ki omogoča pač različnim, recimo, pobudam tudi iz zunanjosti oziroma iz zunanjosti oblasti, kakorkoli iz zunanjosti države, torej civilnim ali pa pobud prebivalcev, da pač uporabljajo to infrastrukturo in jim omogoča neko kulturno dejavnost. Ne. Mogoče bi jaz zdaj samo mogoče zelo konkretnega z druge smeri šel. Ne. Jaz sem v Rog prišel 3 leta nazaj, in v bistvu čist konkretno je bila neka ekipa, recimo parih študentov filozofije, ki smo si želeli v bistvu neke bralne seminarje delati, bralne kroške in ne vem, recimo neka predavanja in nismo imeli prostora enostavno, zato v lokali se dobivati pač recimo preglasno ali pa nimaš miru v glavnem in nismo imeli nekega prostora, ne, doma tudi je problem, ne, in v bistvu tako smo v bistvu prišli do nekega prostora tukaj, ne, to je Živko Skotec, kjer smo potem nekako začeli to delati in smo do danes, se pravi ta 3 leta, furali nek relativno reden program tovrstnih predavanj in pač teh zadev. Ne. In zdaj, kar je meni zanimivo, je to, da kakor jaz recimo v veliki meri razumem Rog, je ravno to, da je Rog nekega tipa materialna infrastruktura, ki je sicer mogoče nekoliko skrčena, to da ni elektrike in tako naprej, ne, ampak vendarle so potem agregati, ne, torej neka materialna infrastruktura, ki je želi, ima ta namen biti odprta za kogarkoli, ki pač bi rad izvedel nek projekt ali pa ima neko idejo, neke dejavnosti in se temu lahko pač načeloma pridruži in mu je to dano v možnost, torej dano mu je v uporabo ravno ta infrastruktura.
Ob koncu prvega dela simpozija je Peterlin opozoril še na potrebo vitalne družbe po prostoru, ki je namenjen eksperimentiranju in poudaril, da sam prostor Roga ni to, kar je vrednost Roga.
Mislim, sam komentar, no, tako bi rekel slovo nasplošno. Meni se zdi pač ena vitalna družba rabi, pač tako, kot sem že prej rekel, v smislu organiziranosti, rabi tudi prostore, različnih vrsti. No. Rabi pač rabi prostor za eksperimentiranje. No. Rok je recimo prostor za eksperimentiranje, ki je odprt, kjer se pravzaprav eni pač družbeni eksperimenti, če hočete, tudi lahko odvijajo. Ne. Ali pa pač in potem pač ta spektr prenašanja tega v recimo neko mainstream kulturo, ne, ki mislim, ki potem pač se pa, tam pa ni problem, da je zadeva institucionalizirana, tam pa mora biti urejena, ne? Ampak seveda v nekem javnem upravljanju skozi dialogu z javnostjo. Tako da, meni se zdi sam to, je, zdaj, ne, kje bo, če Roga ne bo, ne vem, počel druge, ne? Zdaj to je taka negativna utopija, ne? Ampak pač nek prostor se, prostorov je v resnici velik, ne? In prostor ni tisto, kar je vrednost Roga, no, seveda, to je.
Drugi del simpozija je bil posvečen vprašanju samoorganiziranih in avtonomnih prostorov. Klemen Plošteiner je v uvodu opozoril na distinkcijo med kulturo, ki v svojih prostorih omogoča prosta srečevanja in vzpostavlja možnosti oblikovanja novih odnosov, in kulturo, ki se podreja opredelitvam kulturnih produktov in storitev.
Če mogoče pri kulturi bi lahko rekel pri javno-zasebnem partnerstvu, da gre za nek koncept, kjer se kulturo želi ekonomizirati, kjer se želi izrabiti za ne vem, za proizvajanje ali pa pridobivanje denarja, in je nek koncept, ki je Ljubljani zelo poznan in zaradi tega kulturna politika verjetno tudi bolj močna. Medtem ko javno civilno partnerstvo, če na področju kulture, bi bil pa koncept, ki je bliže Rogu in ki kulturo dojema veliko širše in ki kulturo dojema kot neko prakso, ki proizvaja raznolike družbene odnose in ki podpira drugačne prakse. Če se zdaj zelo konkretno govorimo o Rogu, lahko rečemo, da je kultura, ko v socialnem centru Rog pripravljajo kazahstanske jedi skupaj z ljudmi iz Irana, Afganistana, Pakistana, je kultura, ki producira nove družbene odnose in neke nove prakse, tako pač pride predsednik države Borut Pahor pobrati svojega sina v skate park.
To razlikovanje kultur v nadaljevanju poudari Miha Zadnikar, ko upelje sociološki pojem družbenega prostora, ki pomeni odmik od gole delitve med zasebnim in javnim prostorom, ki sta zase inertna, medtem ko šele družbeni prostor zmore oblikovati kulturo, ki pomeni alternativo.
Hvala za besedo, hvala tudi za vabilo. Jaz seveda poznam Rog segmentirano, poznam ga po osebah, po določenih dejavnostih, nimam nobene iluzije, da bi solil pamet, na drugi strani imam pa poleg terenske izkušnje in izkušnje humanista, ki je kdaj v življenju branil svoj prostor, tudi dovolj izobrazbe, da bi skušal se približati enim zadevam in bi kar začel, in sicer mogoče s teoretizacijo nečesa, kar je bilo danes bolj malo omenjeno. Namreč začudujoče je, da zlasti v sferi socialne geografije, pa tudi širše v družboslovju in humanistiki, že kakih 60 let obstaja distinkcija med javnim in družbenim prostorom. Šele danes pa nekako ga v našem okolju živimo. Namreč predstavljite si razliko, da je javni prostor, recimo pristanišče, kopališče, sprehajališče na špici, družbeni prostor je pa nekaj, kar ima v sebi Rog kot svojo ambicijo in vzpostavlja to temeljno distinkcijo, da je že v štartu bolje obranjen pred interesi, ki v javnem prostoru vsekakor obstajajo strani nekega kapitala, zasebnih pobud, tudi če so potem plehko imenovane javno-zasebne, ampak javni prostor in tisti, ki je bolj ambiciozen, seveda družbeni prostor, ki si ga vsi ljudje, ki se ukvarjamo s tovrstnimi rečmi, ki jim jaz še zmeri konzervativno, pa z razlogom rečem alternativna kultura, zelo radi ukvarjamo. Namreč alternativna kultura, namenoma ustrajam pri tem izrazu, je tisti tretji stan, tisti tretji razred, tretji poleg javnih zavodov in tako imenovanih neodvisnih, v imenu katerih je prej govoril reprezentant asociacije. Namreč alternativna kultura je nekaj, kar je v teh prostorih, in to imam v več tekstih in tudi z nekaj predavanji, dost po svetu, tudi dost steoretizirano, bilo avtohtono. Samo po sebi seveda nič ne pomeni, da so stvari nekje avtohtone, da tudi kot sociolog si ne delam iluzij, da obstaja nek zgodovinski kontinuum reči, pa vendarle so to pomembni nastavki, ki so bili v zadnjih 25 letih izrazito spregledani. Namreč avtohtonost alternativne kulture pri nas niso samo tako opevana 80, pač pa lahko sledimo temu desetletja nazaj z vsemi segmenti, ki so bili kasneje apropriirani v nek kulturni prostor. Če samo omenim primer, predstava recimo Gratinirani možgani Pupilje Ferkeverk nastane v gledališču Pupilje Ferkeverk, ki je gledališče alternativne prakse in se potem kot rekonstrukcija te predstave po 40 letih pojavi kot etabliran teaterski moment.
Ob tem Zadnikar ponudi v branje tudi ugotovitve umetnostnega teoretika Tomislava Gotovca, ki prvenstveni problem alternativne kulture vidi v tem, da je postalo celotno polje kulture kot tako že dezintegrirano in v tem, da se je treba danes boriti predvsem za polje, torej za integracijo.
Obstajajo krasni teksti in če sta kolegici iz Zagreba naj omenim, berite na to temo pokojnega Tomislava Gotovca, umetnostnega teoretika, performerja, zdaj obstaja tudi inštitut z njegovim imenom, on krasno že sproti v 90-ih govori o te dezintegraciji in o času, skratka, vrne se za 10 let, 20 let nazaj, ko je bilo možno še osvajati neka nova polja, nenadoma pa, če ga berete že tam 93, 94, se Gotovac ustavi in reče, smo na poziciji, ko se je treba boriti za polje kot tako. Skratka, zaveda se, da alternativna kultura sama je dezintegrirana, no vse zadnje se tudi zaveda, da če mainstream, če pop kultura, če te segmenti niso dobro pokriti, tudi alternativna kultura sama funkcionira precej slabše. Funkcionira dezintegrirano, je vedno znova pozabljena, hkrati pa dobiva svoje možnosti, kot jih ima v Ljubljani, seveda skozi akcije Metelkova in v svoji dialektiki skozi rok.
Zdi se, da Gotovac zares dobro opredeli nekaj, kar postavlja moderne oblike upora za prostor, ki se na primer afirmirajo skozi inicijative Pravo na grad, ki povzema naslov knjige francoskega marksista Henri'a Lefebvre, Le droit à la ville, v neko nemogočo situacijo. Ne gre več za monolite, ki bi bilo treba rušiti. Dan danes se zdi, da je dezintegracija pripeljala do dveh nemoči. Nemoči mestnih oblasti in nemoči ljudi, ki so tako ali drugače organizirani v rogu. Je napoved začetka rušenja roga strani mestne občine res odraz neke oblastne vehemence ali pa je odraz zgolj povsem neposrečenega reševanja situacije, ko utegne občini propasti neki ubogi dokument, gradbeno dovoljenje za rušitev. Zdi se, da nad obojimi visi Damoklejev meč birokratiziranosti vseh por družbenega življenja, ki v imenu nuje po organiziranosti, ki morda v sebi vsebuje celo neko bolj globoko zavedanje o tem, da stvari zares več niso organizirane, onemogoča vsakršno dogovarjanje, torej razumnost med nami. Morda je ravno na to že med prvim panelom simpozija želela upozoriti tudi Vesna Čopič.
In jaz mislim, da sta tu dve napaki. No. Prva napaka, kar pri vseh hvali mesta Ljubljane, ne, in za res stavljanju na mestne oblasti. Mislim, da dve stvari pogrešam. Ne. Prva stvar je ta, da lepo prosim, da je mesto neha ponavljati mantro o kreativnih industrijah in ne začne iskati neke izvirne rešitve. Izvirne rešitve. ki so bolj v skladu z današnjim časom, pa ne 20 let nazaj, kako je ta kreativna industrija pravzaprav že preživeto in doživeto in preseženo. Druga stvar je pa to, no, jaz sem res pričakujem od mesta Ljubljane, da bo znala kapitalizirati te svoje izkušnje, ki jih ima z Metelkovo, a ne? In z družbenim.
Oddajo je pripravil Peter, tehniciral je Blaž, bral sem Biga. A ja, srečno, haha! A ja, srečno, haha!
Herc je enota za frekvenco.
Herc je ime za srce.
Srce bije in neha biti.
Frekvenca je količina valovanja.
Arhitektura stoji.
Arhitekture valovijo.
Frekvenca radija študent.
Srce je življenje.
Herc arhitektur.
Oddaja o arhitekturah na Radiu Študent.